Μια χαρά. Προσπαθώ να συνδεθώ εδώ στο Facebook να δω κατά πόσο μας παρακολουθούν και πέρασαν 30 δευτερόλεπτα, αλλά δεν το βλέπουμε. Έγινε stream. Είχαμε και αρκετά views.
Επίεννα,
Ωραία, νομίζω ξεκινήσαμε να πω στους φίλους που μας ακούν ή που μας βλέπουν αν ακουόμαστε να μας στείλουν ένα μήνυμα ή ένα thumbs up ό,τι ακούν. Μίλα και εσύ, Αλέξανδρε μου,
ναι, ακούμαστε.
να δούμε αν μας ακούν. Τώρα έχει κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρηση.
Ναι.
Ναι, νομίζω ότι είμαστε okay τώρα.
Η αλήθεια στο δικό μου Facebook ακόμα να εμφανιστεί.
Ναι, εγώ το βλέπω εδώ πάντως ότι είναι okay. Εάν φίλοι δεν μας ακούτε, διότι πριν φαίνεται είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, απλά πέστε μας το, γράψετε μου το εδώ να το δω. Λοιπόν, οπότε μιλούσαμε να κάνουμε έτσι μια μικρή, ένα recap. Αν και είπαμε ότι το κομμάτι που κάναμε είναι ηχογραφημένο. Α, ο Νίκολας ο Γεωργιάδης μου λέει ότι μας ακούν, οπότε
Να, τέλεια.
τέλεια. Μιλούμε για τα διάφορα ενίκια, άδειες χρήσης κλπ. Σήμερα θα δώσουμε έμφαση στο ενοικιοστάσιο και ξεκίνησες να μας λέεις τι είναι το ενοικιοστάσιο και ξεκίνησε το 72, το 74 μετά τον πόλεμο.
Ναι,
Και
ναι.
ποιος ήταν ο σκοπός του νόμου.
Από ό,τι διαβάζω από την νομολογία πάντα, επειδή τούτες είναι αναφορές που βρίσκουμε μέσα από αποφάσεις, σίγουρα οι άνθρωποι που ζήσαν το πράγμα ξέρουν καλύτερα. Το ίδιο το δικαστήριο στο το ενοικιοστάσιο των ελέγχων ενοικιάσεων, οι αναφορές που κάνει ήταν ότι ήταν για να προστατεύσει τους εκτοπιστέντες και τους ένοικους, τους ενοικιαστές δηλαδή παραπάνω. Και γενικά νομίζω είναι και το πνεύμα που επικρατεί στον νόμο μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό που καμιά φορά βλέπουμε ότι οι ιδιοκτήτες φωνάζουν λίγο παραπάνω καμιά φορά για την ύπαρξη του νόμου. Παραπάνω από τους ενοικιαστές.
Ακριβώς διότι στην ουσία τούτος ο νόμος, άμα τον σκεφτείς νομικά, στην πραγματικότητα τι κάνει, εν επεμβαίνει σε μια συμβατική κατάσταση, Αλεξάνδρε.
Ναι, κοίταξε. Όπως είπαμε και στην αρχή, πρώτον πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος μόλις δει ότι τέλος πάντων είναι να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, είτε είσαι ιδιοκτήτης είτε είσαι ενοικιαστής, και έχεις πρόβλημα με τη σχέση τέλος πάντων, πρέπει να δεις κατά πόσο πρώτα απ' όλα εμπίπτεις μέσα στο ενοικιοστάσιο. Επειδή πολλές φορές που είδα ακόμα και από συναδέλφους να ξεκινούν να πορεύονται προς την πορεία του ενοικιοστασίου, αλλά στην τελική να μην έκαναν μια καλύτερη έρευνα, να θεωρούσαν ότι μα είναι ενοικιοστάσιο που είμαστε. Άρα, εσείς ζητούμε καν για τις προστασίες των θέσμιων ενοικιαστών κτλ.
Ναι. Ωραία. Το θέσμιο να
Κριτήρια
το...
δηλαδή είναι δικαιοδοσία.
Και τα δικαστήρια μας, μια εποχή, θυμούμαι εγώ, ήταν πολλά ευαίσθητα για οι δικαιοδοσίες. Δηλαδή, απορρίψα σου υπόθεση
Ναι,
με
ναι,
την παραμικρή
ναι.
υποψία, ενώ δεν και πρέπει να ήταν και έτσι.
Ναι. Τώρα
Βασικά,
παραπέμπω σου
ναι,
την
μπράβο,
υπόθεση.
σου παραπέμπουν την υπόθεση. Παγιάν και
Ναι.
υπήρχε τούτη πρόνοια μες στον νόμο.
Ναι.
Εσύ να σου δίνει και πιένες.
Ήταν με
Ναι.
τεράστια αρχεία.
Ναι. Όμως, πάμε πίσω στο ψηφίστηκε το 1974 ο νόμος τούτο και μετά νομίζω έγινε μια ενοποίηση το 1983, δεν κάνω λάθος. Και έχεις δίκιο ότι ήταν για να προστατεύσει τους πρόσφυγες και βασικά εκείνο που
Ναι.
ήθελε να κάνει ήταν πρώτον να ελέγξει τα ενοίκια, την αύξηση των ενοικίων και το δεύτερον νομίζω ήταν να ελέγξει τις εξώσεις.
Ναι,
Δηλαδή να μην
το
μπορεί...
πράγμα που κάνουμε μέχρι σήμερα.
Ναι, πράγμα που κάνει μέχρι σήμερα δηλαδή είναι μια παραδοξότητα, δεν είναι. Δηλαδή ότι μπήκε μια νομοθεσία το 1974 και ισχύει μέχρι σήμερα. Τούτον που
Ναι.
λέμε για το θέσμιο ενοικιαστή, τι είναι ο θέσμιος
Ναι.
ενοικιαστής.
Κοίτα, τούτο που είπες τώρα, να πούμε ότι στα κριτήρια του ενοικιοστασίου, του ακίνητων, το επίδειγμα ακίνητων πρέπει να είναι χτισμένο στο 99. Είναι βασική προϋπόθεση τούτη. Άρα, θεωρητικά, eventually, να λιάνουν τα κτίρια.
Δηλαδή, έναν ακίνητο
Θεωρητικά.
που εκτίστηκε το 2005 είναι
Ναι.
εκτός του νόμου.
Ναι, για μένα μιλάς για σύμβαση.
Μάλιστα.
Και
Άρα,
πάει κανονικά με τους όρους της σύμβασης.
πάω σε άλλο δικαστήριο, πάω στο
Πάει
επαρχιακό.
εισαγωγή. Ναι, επαρχιακό.
Ναι. Άρα, οι συναδέλφοι μα, βέβαια, που παρακολουθούν, μπορεί να το ξέρουν, αλλά ο κόσμο, επειδή έχει και κόσμο που
Ναι.
βλέπω εδώ, φίλου, να πούμε ακριβώ κάμε μας την διευκρίνηση ξεκαθάριστο για το ποια ακίνητα.
Ναι.
Και μιλάς και για γραφεία και για διαμερίσματα,
Ναι.
για σπίτια residentials και office space, έτσι.
Ναι. Να σου πω, μετά από την εισαγωγή που έκαμε και είπαμε ότι πρέπει να διαλέξουμε μια από τις 4-5 κατηγορίες ένι του ενοικίου, μετά πρέπει ένας δικηγόρος να πιάσει και να μπει σε βάθος του τι, για τι κτίριο μιλούμε και ποια είναι η σχέση μαζί μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη για να αποφασίσει κατά πόσον είναι όντως ενοικιοστάσιο το πράγμα. Και έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες αναπτυχθήκαν και μέσα από τον νόμο αλλά και μέσα από την νομολογία. Το κτίριο να είναι χτισμένο μέχρι τη χρονιά του 1999, μια από τις προϋποθέσεις. Εγώ προσωπικά δεν πω τα πρώτα πράγματα που θεωρώ επειδή η αλήθεια είναι καθοριστικό.
Ναι. Μέχρι τον Δεκέμβρη που είναι του 99.
Δηλαδή, κάνει το σημείο τον τίτλο, κάνει τον τίτλο το χτηματολόγιο ή κάποια. Εντάξει, εννοείται αν ένα ενοικιαστήριο γίνηκε πριν το 1999, εντάξει, νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο ότι υπήρχε το κτίριο το 1999. Άρα, πέφτει
Ναι.
μέσα στι
Οπότε το
προποθέσει.
πρώτο κριτήριο που πρέπει να ξέρει κάποιο για να δει, όπως λέει, είναι πότε χτίστηκε το
Ναι.
γραφείο του, το σπίτι
Ναι.
του, το διαμέρισμα του ή η
Μα.
πολυκατοικία θέλει.
Ναι. Και για να
Ναι.
απαντήσω και στο σημείο που είπε, ακόμα προϋποθεσία είναι όντως να είναι η κατοικία ή κατάστημα. Τα πράγματα πρέπει να είναι για να είσαι στο ενοικιοστάσιο. Και έχει και νομολογία για διάφορα πράγματα. Ας πούμε, ένα χωράφι με τσίγκους ήταν borderline κατά πόσο θα θεωρείτουν κατάστημα.
Αλήθεια.
Στο δικαιοδοσία του ενοικιοστάσιου, επειδή λέει σου τώρα
Αν
το
ήταν λιώμενο, ας πούμε, δηλαδή ξεκαθαρίστηκε τούτο νομολογιακά ή
ναι,
όχι.
έχει
Α,
νομολογία.
okay. Άρα πρέπει να... Εν το ξέρα τούτο, Αλέξανδρο, την λεπτομέρεια.
Ναι.
Άρα, σαν ας πούμε τούτοι που πουλούν αυτοκίνητα, οι μαντρατζίδες, που μέσα σε χωράφια,
Ναι.
ας πούμε, και έχουν λιωμένα, τούτα είναι εκτός ενοικιοστασίου, αν είναι λιωμένο.
Κάτι που να πρέπει να ερευνηθεί σε κάθε
Να ερευνηθεί.
περίπτωση και κάθε υπόθεση με τα
Ναι.
δεδομένα της.
Okay.
Πρέπει να γίνει
Ναι.
μια σοβαρή σκέψη για μένα. Και ο λόγος που αφιερώνουμε και τόση ώρα πάνω στο θέμα της δικαιοδοσίας είναι επειδή είναι τόσο σημαντική η δικαιοδοσία. Δηλαδή, αν μιλούμε για το φάκελο ενοικιοστάσιο, πρέπει να γίνει μια πολύ καλή μελέτη στην αρχή για να δεις κατά πόσον όντως πέφτει μέσα στην κατηγορία του ενοικιοστασίου.
Εδώ ο Θανάσης ο Κορφιώτης, διακόπτωσε, λέει μια
Ναι.
καλή επισήμανση. Λέει, το κριτήριο χρονολογίας του κτηρίου, λέει, δεν αντιλαμβάνομαι ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Αν ο νόμος σκοπό είχε να προστατεύσει τους ενοικιαστές μετά την εισβολή, τι σχέση έχει η χρονολογία ανέγερσης του κτηρίου σήμερα. Έχει δίκιο, νομίζω.
Έχει ένα δίκιο. Δεν ήξερα οι βουλευτές που έβαλαν το κριτήριο του 99 και η νομολογία, δεν ήξερα. Για με ποια σκεπτική είναι ενώ εμπήκαν το πράγμα. Ίσως να
Ναι.
εκρίναν ότι ως το 99 να χρειάζεται την προστασία.
Ναι.
Ένα
Να σου πω, ή μπορεί να υπήρχε κανένα στατιστικό ότι οι πρόσφυγες, ας πούμε, ενοικιάζουν ή ζουν μέσα σε χτίσματα που ετελειώσαν μέχρι το 1999, άρα ενδεχομένως να προστατεύσουμε εκείνη την κατηγορία και ότι μετά προχωρήσαν ή ενοικιάζουν άλλοι, δεν ξέρω. Ενδεχομένως να παίζει
μπορεί.
τούτον
Εννοείται
το
ότι
αυτό.
το τι είναι λογικό και τι είναι παράλογο, δεν ξέρω
Ναι.
κατά πόσο μπορούμε να συζητήσουμε τώρα εμείς. Είναι η προϋπόθεση.
Εντάξει, και μια σημαντική παράμετρο στούτιο, όπως είπες και εσύ, διότι αν είναι μετά το 99 δεν είσαι καν μέσα σε τούντο αυτό. Τα άλλα κριτήρια ποια είναι?
Συγγνώμη.
Τα άλλα κριτήρια.
Πρέπει να είσαι μέσα στην ευρύτερη περιοχή που αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο ότι εμπίπτει μέσα στο ενοικιοστάσιο. Τούτος είναι ένας κανονισμός, μια διαταγή που αποφασίστηκε η πιο πρόσφατη το 2007 που προκαλεί την εμβέλεια διαβάστο χάρτη της Κύπρου ποιες περιοχές θα συμπεριλαμβάνονται στο ενοικιοστάσιο. Η αλήθεια εμπίπτεσαι μέσα. Μόνο μια φορά μου έτυχε να πετύχω περιοχή που δεν ήταν μέσα στο ενοικιοστάσιο και ήταν στα χωρικά του Αγρού.
Σαν ας πούμε η Λευκοσία, ο Στρόβολος, η Αγλαντζά, οι πόλεις στην Λεμεσόν, οι περισσότερες είναι μέσα, δεν είναι?
Ναι, οι πλήστες περιοχές είναι μέσα. Άμα δει κάποιος το διάταγμα, να δεις ότι οι πλήστες περιοχές είναι μέσα. Αυτό είναι συνήθως εν το πολύ ψάχνουμε για την περιοχή. Δηλαδή αν είσαι κέντρο...
Άρα το πρώτο είναι να σε το χτίσμα από το να είναι χτισμένο το μέχρι το 99. Το δεύτερο είναι η καθορισμένη περιοχή. Έχει κανέναν άλλο προϋπόθεση?
Πρέπει να, όπως είπαμε, πρέπει να είσαι κατάστημα ή κατοικία.
Αν τα γραφεία μας θεωρούνται καταστήματα? Φαντάζομαι ναι. Δηλαδή, ναι, πρέπει.
Αυτά νομίζω είναι καινούργια πλέον. Θεωρείς εκεί που... Καμιά φορά καθησυχάζω και όλοι τους ιδιοκτήτες που φωνάζουν για το περί ενοικιοστάσιου, επειδή προχωρά και το development της χώρας.
Ναι.
Εντάξει, τώρα να είσαι μέσα σε κτίριο που χτίστηκε πριν το 99, σιγά σιγά νομίζω φεύγει λίγο το κριτή.
Και τι άλλο έχουμε?
Τούτα, αν τα πληρείς τούτα, αν μπαίνεις μέσα στο ενοικιοστάσιο. Δηλαδή η σχέση που έχεις μαζί με τον ενοικιαστή σου είναι διέπεται δηλαδή που τον νόμο του ενοικιοστάσιου. Και παίζεις μοσκάμες του ενοικιοστάσιου.
Άρεσε μου η λέξη παίζεις.
Ναι.
Αναλόγως και ποιον εκπροσωπείς, δεν είναι?
Ναι.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν λέμε εμπίπτεις μες στον νόμο του ενοικιοστάσιου, εννοούμε τούτον τον περιελέχου...
Περιελέχου νόμος.
Ναι, ο περιενοικιοστάσιου νόμος. Τώρα, όμως, να εξηγήσουμε τούτο το σημείο που εγώ πρόσεξα, Αλέξανδρε, ότι πολλοί ακόμα και οι συναδέλφοι μας δεν το ξέρουν το σημείο. Ότι ξεκινά μια σύμβαση ως μια ενοικίαση ως συμβατική. Δηλαδή, εγώ πάω, ενοικιάζω έναν ακίνητο, ας πούμε, που χτίστηκε το 1995, σαν διαμέρισμα να μείνω και κάνω ένα συμβόλαιο γραπτό 2 χρόνια με τον ιδιοκτήτη.
Μάλιστα.
Πότε μετατρέπεται θέσμια τούτη ενοικίαση?
Ναι. Ο θέσμιος ενοικιαστής, θέσμιος για ενοικιαστής γίνεσαι άμα παραμείνεις να έχεις κατοχή του υποστατικού μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης.
Μάλιστα.
Άμα έχεις τον ταθκιό, αμέσως γίνεσαι θέσμιος.
Δηλαδή, αν είσαι στη λήξη, ο ιδιοκτήτης στείλει σου κάνει επιστολή και σου πει «Κύριε, τερματίζω την ενοικίαση».
Ναι.
Και εσύ είσαι μέσα.
Ναι.
Τότε γίνεσαι θέσμιος. Δηλαδή, μπράβο, επεμβαίνει πλέον ο νόμος και λέει «Οπ, έρχομαι εγώ τώρα». Και τούτος που ήταν και ο σκοπός του νόμου, δεν είναι?
Ναι. Εντάξει, νομωμένο ότι προϋπάρχουν και τα υπόλοιπα που είπαμε. Να.
Ναι. Σωστό.
Επειδή αν δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα, συζητούμε κάποια θέσμιους ενοικιαστές. Κάμιες παράνομη επέμβαση ύστερα.
Σωστό. Ο Βίκτορας ο Αγκάμας λέει εδώ ότι η σύμβαση ενοικίασης πρέπει να είναι διάρκειας 6 μήνες και πάνω. Μικρότερης διάρκειας δεν εμπίπτει στο ενοικιοστάσιο σε καμία περίπτωση.
Ναι, μια από τις παραμέτρους.
Μα ποια σύμβαση ενοικίασης όμως, η γραπτή?
Όχι κατά ανάγκη.
Καλά, εγώ αν κάνω ένα συμβόλαιο 3 μήνες γραπτό, όπως λέει ο Βίκτορας, άρα είναι κάτω από 6 μήνες.
Ναι.
Και στη λήξη της 3 μήνης μείνω μέσα.
Ναι.
Και περάσει ένας χρόνος στο χρόνο ή μετά τους 6 μήνες, λογικά πρέπει να γίνουμε θέσμιος,
ναι. Ναι, είναι σε θέσμιος, ναι.
Είναι σε θέσμιος. Ωραία. Και το ότι όταν γίνει σε θέσμιος αλλάζει το συμβατικό καθεστώς σου, τι αλλάζει?
Το τι αλλάζει, να το πω έτσι λίγο ομά.
Ομά, ναι.
Ενώ ότι πλέον το ίνταν που έβαλες μέσα στη συμφωνία σου, έμπολο περπατά και περπατά ο νόμος πλέον.
Μάλιστα.
Ναι, μεν το δικαστήριο που να έρθει η ώρα και να εξετάσει την υπόθεση σου, να δει το ενοικιαστήριο και τι συμφωνήθηκε και ποιες ήταν οι παραμέτρους.
Μπορεί να το δει, έχει έτσι εξουσία.
Να το δει, πρέπει να το δει, να
Okay.
παρουσιάσει στο δικαστήριο σίγουρα το ενοικιαστήριο.
Ναι, το αρχικό
Το
ενοικιαστήριο.
αρχικό, ναι.
Okay.
Αλλά για να πιάσει μια καθοδήγηση ενός προς το τι συμφωνήθηκε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ νόμος που να μέτρησε. Μόλις γίνεις θέσμιος και εμπίπτεις μες στις κατηγορίες που είπαμε, έμπανα, έχεις ένα χαρτί με τρεις παραγράφους που να γράφει ότι ξέρω εγώ συμφωνώ να πληρώνω 300 ευρώ το μήνα, ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα
Ναι.
σας. Που να λήξει ένα τερματιστή γινόν ενώ νόμος που να μέτρησε.
Ή αν λέει ας πούμε ότι να έχει 20% αύξηση το χρόνο αν μείνει μέσα, αν το λέει μέσα στη
Ναι.
σύμβαση.
Ναι.
Άπαξ και έγινε θέσμιο και μετά του τον εγκεφάρμοζεται, δεν είναι έτσι.
Ναι. Μιλάω όμως.
Μιλάω όμως.
Που τον έχει να κάνει και με την τελευταία την τροποποίηση που να σε κάνει να μιλήσουμε. Το Υπουργικό Συμβούλιο, άμα δεις, νομίζω κάθε 3 χρόνια, κάθε 3 αποφασίζει ότι ένα μηδενική αύξηση.
Α, που βγάζει το διάταγμα. Άρα, ναι, να το
Και
πούμε εδώ.
αν δεν εμπίπτεις μες στην κατηγορία της σύμβασης που ισχύει η συμφωνία που έκαμε στις παραμέτρους εντός της συμφωνίας, που μιλούμε ότι όντως αποφασίστηκε ήδη ότι δεν μπορεί να επέμβει το κράτος τέλος πάντων με
Μάλιστα.
τέτοιο τρόπο.
Ωραία.
Ένα στους άλλους που είσαι θέσμος είσαι στον ίδιο στάσιο, για σένα που μιλά.
Okay. Να δούμε, λέει ο Αρτέμις, εδώ η μεγαλύτερη πρόκληση είναι όταν υπάρχει ρήτρα συνεχούς ανανέωσης της γραπτής σύμβασης και αντισυμβατικά ο ιδιοκτήτης στέλνει επιστολή τερματισμού. Εκεί λέει δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι ενοικιοστάσιο. Ένα λεπτό να το δω ξανά τούτον. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι όταν υπάρχει ρήτρα συνεχούς ανανέωσης. Δηλαδή, ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο, ας πούμε.
Θέλει προειδοποίηση.
Ναι, και ο ιδιοκτήτης στέλνει επιστολή τερματισμού. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι είναι ενοικιοστάσιο, αφού τερμάτισε του.
Ναι, κοίτα.
Αν μας το εξηγήσει ο Αρτέμις.
Στα πλαίσια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου ελέγχου ενοικιάσεων, ένα από τα πρώτα πράγματα που είναι να αμφισβητήσει η αντίθετη πλευρά είναι το θέμα της δικαιοδοσίας. Το λόγος είναι επειδή όντως κάποιες φορές είναι τόσο περίπλοκο το αν υπήρχε ή όχι σωστός τερματισμός της συμφωνίας. Αν εδόθηκε η σωστή προειδοποίηση σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που προνοεί ο νόμος. Πάρα πολλά τα μαθηματικά που πρέπει να κάνει κάποιος για να νιώθει άνετα και βέβαιος ότι όχι κυρία, τερματίστηκε σωστά η συμφωνία και αφού τερματίστηκε και έμεινε μέσα ο νοικιαστής, είμαστε θέσμοι και άρα είμαστε στο ενοικιό στάσιο.
Τούτα, Αλεξάνδρε, κατά τη γνώμη σου, ας πούμε, εντάξει, εμάς τους δικηγόρους μας αρέσουν να βάζουμε προδικαστικές, μα είναι έτσι αυτόν, αλλά τον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη τους βοηθούμε στο τέλος της ημέρας πρακτικά. Εγώ θυμούμαι, είχα υποθέσεις ενοικιοστάσεων πριν χρόνια, που ήταν, για μας ήταν intellectual exercise, ότι να βάλω και τούτη ενστασή και τούτη, και κάθονταν και οι δικαστές και σκέφτονταν, δικάζαμε προδικαστικά και. Αλλά στο τέλος, αυξάνονταν τα έξοδα, αυξάνονταν τα χρόνια εκδίκασης και το παζάρι τελικά εμπλοκαρίστηκε το real estate λόγω της κατάστασης. Αν και είναι η γνώμη σου για αυτό. Συμφωνείς, ας πούμε, με την κατάσταση.
Πάρε ένα, οπότε εξαρτάται σε ποια μέρκα καθέσει. Ο ιδιοκτήτης θέλει να τον βγάλει έξω όσο πιο γλυόρα γίνεται για να ενοικιάσει το υποστατικό του παρακάτω ή για να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Έτσι ο ενοικιαστής ίσως κάποιες φορές να εκμεταλλεύεται την καθυστέρηση και να κάνει στα αυτά του. Η αλήθεια με τον τρόπο που υπάρχουν οι διαδικασίες όπως είναι τώρα σήμερα, το μόνο, εντάξει, πάλι μπαίνουμε στην πρώτη την τροποποίηση, που το έκαμε να πρέπει να πληρώσεις τα ενοίκια για να καταχωρήσεις υπεράσπιση απάντηση, που τούτο ενδεχομένως να εμπίπτει και μες στη συζήτηση του συντάγματος και κατά πόσον η πρόσβαση στη δίκη. Επειδή δηλαδή στο άλλο καιρός έτσι μετά να βάλεις την απάντηση.
Να δούμε μετά το κομμάτι, να το εξηγήσουμε.
Τέλος πάντων,
Να πούμε το, να σε πάρω πίσω σε ένα σημείο για το θέσμιο ενοικιαστή. Ας πούμε ότι εγώ είμαι θέσμιος ενοικιαστής. Και σταματώ να πληρώνω το ενοικίο μου.
Ναι.
Και εσύ είσαι ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη.
Μάλιστα.
Τι κάνεις?
Πρώτα απ' όλα κάνουμε έρευνα μου να δω ότι είμαι στη σωστή δικαιοδοσία. Δεδομένο. Μετά μπαίνω στη διαδικασία να δω ποιος είναι ο λόγος που είναι να χρησιμοποιήσουμε για την έξωση του. Δηλαδή, είναι επειδή είναι καιρό ενοικία, είναι επειδή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς ήδη, είναι επειδή ξέρω κάνει οποιαδήποτε άλλη ενοχλήρια ή παράνομη εργασία. Πράγμα από τους λόγους. Για να ξεκινήσεις μια διαδικασία προειδοποιήσεων. Οι προειδοποιήσεις σου πρέπει να είναι σωστές και όσον αφορά το λεκτικό τους, δηλαδή το περιεχόμενο των επιστολών σου, αλλά όσον αφορά και τη χρονική περίοδο που να δω και τις προειδοποιήσεις. Που σε πάλι τούτο είναι αρκετά περίπλοκο θέμα, μπορεί να μιλούμε για όλα. Αλλά το γενικό το ρεζουμένο είναι ότι είναι 21 μέρες προειδοποίηση να σου χρωστά ενοικία, και αν είναι κατοικία τέλος πάντων, και μετά είναι επιχείρηση 4 μήνες.
Η
Μεγάλο χρονικό.
προειδοποίηση.
Ναι, πρέπει να μεγάλη χρονική περίοδο για τον τερματισμό. Αφού
Άρα, αν είναι σπίτι, πρέπει να του δώσει 21 μέρες προειδοποίηση και τι να του λες, ότι πρέπει να με πληρώσει.
αν χρωστά ενοικία.
Ναι, μιλώ ότι χρωστά
Εντάξει,
ενοίκια. Εγώ σταμάτησα να τα πληρώνω.
ναι. Χρωστά ενοικία. Πρέπει να τον προειδοποιήσει, ναι.
Ναι. Και μετά, νομίζω ότι μια πρόνοια που ακόμα και δικαστήριο να τον πάρει, αν έρθει να σου τα πληρώσει
Ναι,
ο ιδιοκτήτης, απαλλάσσεται κάτι.
αν δείξει πρόθεση να πληρώσει τη μερική οφειλή, τούτο ήταν παγιά φυσικά. Τώρα με την πρώτη τροποποίηση που έγινε πριν λίγους μήνες και βάλαν το ως ότι πρέπει να πληρώσεις την οφειλή για να καταχωρήσεις απάντηση, τούτο δεν ήξερα ακόμα να το δούμε σε πράξη, είναι τέλος ακριβώς εν πάση δικαστήριο.
Άρα να πούμε καλό τότε, αφού το συζητούμε τώρα, τι ήταν η τροποποίηση που έγινε, δηλαδή τι ισχύει τώρα για κάποιον ο οποίος δεν πληρώνει το ενοικίο του. Είναι
Ναι.
θέσμιο και δεν το πληρώνει. Ο ιδιοκτήτης με ποια διαδικασία μπορεί να τον βγάλει έξω?
Ναι, πρέπει να κάνει τη διαδικασία που είπαμε στην αρχή, να κάνει όλους τους ελέγχους τέλος πάντων,
Ναι,
να
εγώ
δει ότι όντως.
μιλώ στο δικαστήριο τι πρέπει να κάνει.
Ναι. Πρέπει να βάλει αίτηση, ο ιδιοκτήτης βάλει αίτηση. Και μετά υποτίθεται με την πρώτη τροποποίηση που έγινε, τώρα σου εμπρό και
Πότε ήταν
πρώτη
αρχές του...
Γενάρη του 20.
Ναι, και τι λέει τούτη η τροποποίηση?
Τροποποίησε ένα συγκεκριμένο άρθρο του νόμου, του περί
Μάλιστα.
ενοικιοστασιών, που ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να παρουσιάσει απόδειξη πληρωμής των οφειλών και μετά να του δοθεί το δικαίωμα να καταχωρήσει απάντηση.
Άρα, εγώ ως ενοικιαστής, αν δεν πληρώνω τα ενοικία μου και κάνει
Ναι.
μου αίτηση έξωσης ο ιδιοκτήτης, για να μπορώ να βάλω defense, πρέπει
Ναι.
να πάρω απόδειξη ότι τα
Απόδειξη ότι
επλήρωσα.
ναι. Που τούτο είναι out the gate, μέσα στο δικό μου το μυαλό δημιουργεί αρκετά προβλήματα, επειδή κάθοντας πολλές φορές στην πλευρά της που να βάλω υπεράσπιση, υπεύθυνο ενοικιαστής, ένα από τα πράγματα που γίνονται είναι αφισβήτηση του ποσού της οφειλής.
Άρα δεν μπορεί να το αφισβητήσεις τούτο τώρα.
Δεν ήξερω. Πληρώνει τα ρίστρα, αφισβητά το με στη δικογραφία σου και ζητά τα μετά να σου τα δώσουν αν ευκείς ότι είσαι σωστό. Δεν ήξερω.
Καλά, δηλαδή με τούτον τον τρόπο, καλά, και ποιος κάνει το exercise να ελέξει αν η απόδειξη είναι valid ή είναι valid, δηλαδή είναι ο πρωτοκολλητής, έχει έτσι εξουσία ο
Ναι, ο
πρωτοκολλητής.
πρωτοκόλλητη. Και από ό,τι διάβασα από την τροποποίηση, αν δεν τα πληρώσει, απορρίπτεσαι πρώτα από τον πρωτοκολλητή και μετά πάει ενώπιον του δικαστή. Μετά από 3 μέρες γραφή, πάει ενώπιον του δικαστή
Καλά,
και
ο
ο δικαστή.
πρωτοκολλητής έχει έτσι εξουσία να κάνει ο δικαστή. Είναι προβληματικό τούτο.
Νομίζω να δημιουργήσει παραπάνω προβλήματα από που εκείνα που θέλει να θεραπεύσει.
Αντιλαμβάνομαι, Αλέξανδρε, ότι η πρόθεση ήταν, διότι υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά, το real estate, στην αγορά ακινήτων, που ήταν ότι πολλοί ενοικιαστές εκμεταλλεύονταν το σύστημα, δεν
Ναι.
πληρώναν τα ενοικιά τους ή καθυστερούσαν να τα πληρώσουν, διότι ξέραν ότι έθελες 3, 4, 5 χρόνια να σου βγάλεις έξω με τις καθυστερήσεις και τις διαδικασίες. Δεν είναι έτσι εν τούτο που θέλουν να αντιμετωπίσουν η τροποποίηση.
Δύο περιπτώσεις οι ενοικιαστές. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο ενοικιαστής που δεν θα ασχοληθεί με τη διαδικασία της έξωσης, πες εγώ έχω πελάτη, είναι έναν ιδιοκτήτη. Μιλούμε για την πλευρά του ιδιοκτήτη.
Ναι.
Και θέλει να βγάλει κάποιον έξω με τέλος πάντων και κάνει σωστά τη διαδικασία. Στο best case scenario, δεν σου βάλει σημείο ανεφάνισης και αγνοήσει εντελώς τη διαδικασία ο ενοικιαστής, πάνω κάτω θέλει έναν εξάμηνο να ολοκληρώσει τη διαδικασία για ενέξωση.
Α, ωραία. Είναι ωραίο σημείο τούτο που το διευκρινίζει. Άρα, αν ο ενοικιαστή δεν είναι διαθεστή, δεν βάλει δικηγόρο για να συμπληρωθεί τούτο το fast track που λέμε
ναι,
να
ναι.
πάρει περίπου 4 με 6 μήνες.
Θέλει 6 μήνες, επειδή αλήθεια έχει και 3 αιτήσει που πρέπει να κάνει.
Okay.
Πρέπει να βάλει την κυρίω σου, πρέπει να κάνει τι επιδόσει σου, πρέπει να περάσει ο χρόνο, πρέπει να ξανακάνει αίτηση για απόφαση, πρέπει να βγάλει απόφαση. Μετά
Ναι.
πρέπει να κάνει αίτηση για την έξωση. Και
Ναι,
πάει και το ταούλα ορίζονται για proof και πρέπει να απορρνάς τις διαδικασίες της απόδειξης.
ναι.
Τούτα
Ναι.
είναι αν δεν ασχοληθεί ο ενοικιαστής μαζί σου. Το μένω εν τω μεταξύ ότι έκαμε και σωστή δουλειά και σου πει το δικαστήριο πιένες στο καλό κύριε επειδή δεν τα έκαμε σωστά και ξανά πάρκεις.
Βέβαια, δεν υπάρχει νομολογία ακόμα, φαντάζομαι, διότι προχτές επέρασε ο νόμος του. Διότι μπαίνουν πολλά ζητήματα.
Α, και επίσης στην τροποποίηση γράφει ότι δεν μπορείς να μην έφεσαι σύμβαση στον το πράγμα.
Αλήθεια, αλλά λέει έτσι πράγμα.
Ναι, όχι, δεν έφεσαι με τούτη απόφαση.
Γίνεται τον το πράγμα. Καλά, δηλαδή, εγώ, αν είμαι ενοικιαστής, να σου πω ένα σενάριο. Και πληρώνω τα λεφτά του ιδιοκτήτη μαύρα. Cash. Κάθε μήνα. Και έπεσα πάνω σε έναν κακό ιδιοκτήτη, ρε παιδί μου. Και πάει ο καμί μου αίτηση και εγώ δεν έχω αποδείξεις. Τι είναι να κάνω, είναι να πάω να κάνω ένα όρκη δήλωση να πω ξέρεις κάθε μήνα ιδιούν του τα cash μαύρα. Δηλαδή, το πράγμα, ενώ μπορεί το να πληρώνεις μαύρα να έχεις άλλα προβλήματα. Φορολογικά
ναι.
κλπ. Αλλά επί της ουσίας της διαφοράς τούτης, αν επλέρωνες το ενοίκιο σου, εμπαίνει ένα ζήτημα, δάμε, δεν είναι. Ή να σου πάλι την περίπτωση, σε πολλούς ιδιοκτήτες που δεν διούν αποδείξει.
Ναι, το είναι αλήθεια.
Ή που δεν πληρώνουν το γεσί τους, δεν διούν αποδείξει. Άρα μπαίνει σε μειονεκτική θέση, είναι έτσι, εμένα η πρώτη μου αντίδραση, ο ενοικιαστής που τούτη την περίπτωση.
Ναι. Κοίτα, για να ολοκληρώσουμε όμως το θέμα καθυστέρησης και κατάχρησης που τους ενοικιαστές, το best case scenario που είπαμε και ως 6 μήνες ήταν όταν ο ενοικιαστής δεν ασχολείται μαζί με τη διαδικασία και ο δικηγόρος σου έκανε όλες τις διαδικασίες σωστές και έφκανε την απόφαση έξωσης και όταν πηγαίναν με αστυνομία και χτυπάει του την πόρτα στο τέλος και λέει του πραυκής, αλλά σου μίξει κλειονιές. Όμως, αν ασχοληθεί μαζί σου ο ενοικιαστής, δηλαδή πριν την τροποποίηση. Το που έπρεπε να κάνει ήταν να έβρε ένα δικηγόρο και έβαλε σημείο ανεφάνιση.
Ναι, σωστό.
Έβαλε στο σημείο ανεφάνιση σημαίνει ότι όντω.
Επήρε σε 4-5 χρόνια.
Εντάξει, στο ενοικιοστάσιο είναι λίγο πιο γλυόρα τα πράγματα.
Μα πόσο πιο γλυόρα είναι, Αλεξάνδρε.
Θέλει ένα χρόνο, α πούμε, 2 χρόνων, 3 χρόνων. Να ολοκληρώσει.
Κοίτα, τούτο που λέει είναι πολύ σωστό και τούτο είναι το επιχείρημα για την κατάχρηση που γίνεται από τους ενοικιαστές εις βάρος των ιδιοκτητών. Διότι λέει και εσύ μόνο με ένα σημείο ανεφάνισης, χωρίς καν να βάλεις υπεράσπιση, μπορούσε να κερδίσει χρόνο και μπορούσε να ήταν μέσα χωρίς να πληρώνει ενοίκια.
Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ήταν να το πάρει δικαστικά τέλος πάντων.
Ναι.
Με ό,τι και σημαίνει τώρα το πράγμα. Ήταν να σου βάζω, έπεφτες και πας σε κάθε δικηγόρο που ήθελε να σε ταλαιπωρήσει, να το πω έτσι. Ήταν να το κάνει, ήταν να πετύχει. Τόσο να πω.
Ναι. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που μπορεί να έχουν διαφωνία για το ύψος του ενοικίου, ο ενοικιαστής να πληρώνει μέρος του ενοικίου, ο ιδιοκτήτης να μην του βγάζει αποδείξει επειδή θεωρεί ότι πρέπει να πιάνει παραπάνω και πάλι για μένα δεν θα έχει αποδείξει.
Ναι, μα γι' αυτό που είπα ότι συνήθως αφισβητείται το πόσο.
Σωστό.
Ξέρω και εγώ ότι άμα ένα από τα πράγματα που βάλεις μέσα στην απάντησή σου, δηλαδή την υπεράσπιση, ήταν η αφισβήτηση του τελικού ποσού και καλούσες τον άλλον να αποδείξει την οφειλή.
Ναι.
στο
Τώρα,
δικαστήριο.
εντάξει. Άρα εμείς εφήξαμε το, συζητήσαμε το θέμα.
Ναι.
Γίνεται μια προσπάθεια να γίνει fast track η διαδικασία που εγώ τη θεωρώ εξόχως προβληματική νομικά ομιλούνται στούτη τη
Ναι.
διαδικασία. Δηλαδή και το μη εφέσιμο γιατί να μην μπορώ να το εφεσιβάλλω ή να κάνω σε αυτή ωράριο οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα το
Ναι.
άλλο το ζήτημα είναι το τεράστιο θέμα της αύξησης του ενοικίου.
Ναι.
Εκεί τι γίνεται αν είσαι θέσμιος και
Ναι.
ενοικιοστασιακός.
Το λοιπόν, που είχα γράψει εγώ το άρθρο, μιλούσα για την τροποποίηση, δηλαδή την αλλαγή του ποσού που πληρώνει ένα άτομο. Άμα δεις στην ανάρτηση μου, οι πλήσεις εκλαμβάναν το ότι μιλούσα για τους ενοικιαστές που θέλαν μείωση. Ενώ η αλήθεια εμένα ήταν ουδέτερη η τοποθέτησή μου. Είτε μιλάς για τον ιδιοκτήτη, είτε μιλάς για τον ενοικιαστή. Απλώς, τι που ήθελα να δείξω εγώ είναι ότι το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου που επιτρέπει είτε στον ιδιοκτήτη είτε στον ενοικιαστή να κάνει αίτηση στο δικαστήριο για αλλαγή του ενοικίου, δεν μιλά για μείωση ή αύξηση, μιλά για τροποποίηση του ποσού. Στο τέλος της ημέρας, στο δικαστήριο να εξετάσει κάποιες παραμέτρους και να κρίνει το ίδιο το δικαστήριο τι είναι εύλογο ενοικίο. Και να αποφασίσει.
Ναι, αλλά παρέχεται, δεν παρέχεται στον ενοικιαστή δυνατότητα να κάνει αίτηση για μείωση.
Ναι,
Και να
ναι,
ζητά
ναι,
ως
παρέχεται.
θεραπεία την μείωση, δεν είναι.
Αλλά ένα εντυπωσιαστή να δεις ότι σε πολλές περιπτώσεις η νομολογία
Ναι.
επίαινε ο ενοικιαστής με αίτηση μείωσης και ευκήγεν το σε αύξηση.
Α, διότι έγινε η εκτίμηση από τους λειτουργούς εκεί
Ναι,
και ευκήγε
ναι,
το
ναι,
ποσό.
ναι.
Ναι,
Μπορεί
μα
να επίαινε ένας.
χωρίς να επιζητείται ως θεραπεία, μήπως έκαμε έναν ταπέτηση ο άλλος.
Όχι, όχι, επειδή το συγκεκριμένο το άρθρο μιλά για τροποποίηση του ποσού που πληρώνει.
Α, οκ, okay, και καθορισμό του, οκ.
Και λαλήσω το δικαστήριο, εντάξει κυρία, έλα μέσα να δούμε σύμφωνα με την νομίζω μικρή περιοχή γύρω που το δικό σου ακίνητο, να
Ναι.
δούμε ποιο είναι το δίκαιο και εύλογο ενίκιο που πρέπει να πληρώσεις και ο καθένας παρουσιάζει μαρτυρία του.
Ναι, και διορίζει το δικαστήριο και τους
Ναι,
λειτουργούς
ναι.
εκτιμήσεων. Δεν είναι, και κάνουν και γίνει εκτιμήση.
Ναι. Άμα δεις την νομολογία ανθρώπων που πήγαν για μείωση και ευκήγαν για αύξηση, να δεις, καταλαβαίνεις και αμέ ότι το δικαστήριο να αποφασίσει ήταν που είναι εύλογο. Και ένα από τα σημεία που λαλούσα στο άρθρο μου ήταν ότι πριν προχωρήσει κάποιος, με την αίτηση, είτε που θέλει μείωση είτε που αύξηση, πρέπει να κάνει μια πολύ καλή μελέτη. Πρέπει να
Πρέπει
πάει
να
σε
κάνει εκτίμηση, ναι, πρέπει να κάνει εκτίμηση.
ευθύντες, να δει όντως ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, ποια θα είναι η μαρτυρία που θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Και τα γιος μπορεί να το σκύμπουν μέρα.
Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πολλές αιτήσεις που τούτες πλέον. Παγιά
Είναι.
υπήρχαν, τώρα με την κρίση τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω τι είχε γίνει.
Που προέκυψε λόγω των προβληματισμών τώρα της πανδημίας και να πάμε στη δεύτερη τροποποίηση που έγινε τώρα λόγω της πανδημίας που ουσιαστικά το τι έννοιο είναι ότι διά αναστολή συγκεκριμένου άρθρου στον περίνη οικειοστασιών νόμων που είναι το άρθρο που βασίζεται ο πλήστος κόσμος που χρωστά ενοικία άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος έξωσης
Εμπάνω,
μέχρι τέλος.
εκείνον ειδικά το άρθρο που αφορά.
Ναι, μόνο εκείνον έκανα. Είπαν ότι ως τις 30 του Μάη, 31 του Μάη, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 11.1α, νομίζω που είναι του νόμου, ως λόγος έξωσης. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να πάει σε ενώπιον δικαστηρίου με τον λόγο ότι χρωστά σου ενίκεια για εκείνη την περίοδο και να βασιστείς πάνω σε τον λόγο για την έξωση του συγκεκριμένου.
Και που ποιαν περίοδο ισχύει, Αλεξάνδρε, τούτο για αναστολή. Από την ημέρα που ψηφίστηκε ο νόμος, νομίζω προχτές τον Απρίλη μέχρι 30 του Μάη, 31, αν το έχεις πιάμε μπροστά σου να το πούμε,
έχω
είναι
το.
καλά να το ξεκαθαρίσουμε.
Ψηφίστηκε 27 Τρίτου του 20 και ήταν δημοσιευμένο στην καζέτα τότε, 27 Τρίτου.
Μάλιστα, 27 Τρίτου.
Ναι,
Άρα
και
βασικά για
επαναστε.
2 μήνες που ισχύουν το πράγμα.
Ναι, και να πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε που τα τώρα ότι τούν το πράγμα πάρα πολλά συγκεκριμένο. Δεν μιλά για αναστολή ενοικίων. Δεν τον πουλάει. Τα ενοικία οφείλονται. Τα ενοικία τρέχουν
Ναι, και παγώνουν τα ενοικία ή ακυρώνονται ή ένα σε δωρεάν μες στο ακίνητο 2 μήνες.
Ναι, το μόνο
Τρέχουν
που
τα ενοικία.
σταματά είναι η διαδικασία έξωσης ενώπιον δικαστηρίου. Παρά
Ο υφιστάμενες διαδικασίες δεν είναι καινούργιες.
καινούργιες και
Ναι.
μόνο για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν, όπως είπαμε, εντός του ενοικιοστασίου.
Ναι.
Πολλά συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, αν είσαι σε ακίνητο που είναι μετά το 1999 ή τέλος πάντων που δεν εμπίπτει μες στο ενοικιοστάσιο, δεν προνοεί κάτι ο νόμος μέχρι σήμερα. Ισχύουν οι οφειλές σου, τρέχουν
Ναι.
κανονικά.
Βέβαια, πρακτικά, αφού πρέπει να δώσει και 21 μέρες ειδοποίηση, δηλαδή πρέπει να μην σε πληρώσει ο άλλος, ας πούμε, τέλος του Μάρτη, 30 του Μάρτη, αν δεν σε πληρώνει, πρέπει να του δώσει και 21 μέρες ειδοποίηση, άρα πάει σε Απρίλη. Εμπορλά, βέβαια, είναι περιορισμένη, δεν είναι
Πολλά
πρακτικά.
περιορισμένο. Πάρα πολλά
Μήπως
περιορισμένο.
έγινε για πολιτικούς σκοπούς, αυτό.
Γι' αυτό που λέω και εγώ ότι δεν δόθηκε ένα αναστολή των ενοικίων γενικά.
Ναι.
Σκέφτομαι πόσες κατηγορίες δεν εμπίπτουν μέσα στην πρόνοια της τροποποίησης.
Ναι. Ναι. Μια και το ανέφερες, Αλέξανδρε, θα μπορούσε να δοθεί αναστολή ενοικίου, δηλαδή να ψηφιστεί έτσι νόμος, που να λέει, να επεμβαίνει σε συμβατικές σχέσεις και να λέει, δεν
Ναι.
θα πληρωθούν τα ενοικία. Τώρα να
Νομικά
μου πείτε τα
νομίζω
δάνεια.
αποφασίστηκε ότι δεν μπορούν να έχουν έτσι πράγματα.
Ναι. Ναι.
Τούτες είναι απορίες που πρέπει να γίνουν στο Υπουργικό Συμβούλιο
Κοίτα, είναι
για τις
ένα θέμα.
οφειλές.
Και δεν γιώσε το θέμα των ενοικίων, κατά τη γνώμη
Ναι,
μου. Τώρα ξεκινά. Ενώ με την κρίση τούτη που θα
δεν
έχουμε τους επόμενους μήνες,
γιώσα.
εν τότε που να προκύψει το πρόβλημα, διότι κακά τα ψέματα, ένας, εν ήταν να έχει τέλος του Μάρτη πρόβλημα να πληρώσει το ενοικίο του και ενδεχομένως ούτε τέλος του Απρίλη.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι να το έχει τον Μάιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, όταν είναι να πιάνει μισό μισθό ή μπορεί να απολυθεί και ούτω
Ναι.
καθεξής.
Ναι.
Ωραία. Άρα, έχουμε τώρα περιπτώσεις που προκύψαν πούτε στα foreclosure των τραπεζών. Δηλαδή, εγώ είμαι θέσμιος ενοικιαστής, να σου πω ότι ένα σενάριο, πληρώνω το ενοικίο.
Ναι.
Έρχεται η τράπεζα και αποκτά το ακίνητο.
Ναι.
Τι γίνεται για μένα?
Άλλαξε ο ιδιοκτήτης εννοείς.
Ναι. Η
Ναι.
αλλαγή ιδιοκτήτη επηρεάζει τη σχέση ιδιοκτήτη-ενοικιαστή.
Δεν την επηρεάζει.
Αλλά
Να πρέπει ο νέος ο ιδιοκτήτης να πρέπει να κάνει τις ίδιες διαδικασίες που θα έκαμε ο προηγούμενος, αν θέλει να σε βγάλει μέσα.
ναι, οι οποίες εγώ αν πληρώνω το ενοίκιο μου, Αλεξάνδρε, κανονικά, για ποιους
Ναι.
λόγους μπορεί να με βγάλει έξω ο ιδιοκτήτης? Είμαι θέσμιος, πληρώνω το ενοίκιο μου. Για ποιους
Μάλιστα.
λόγους μπορεί να με βγάλει έξω?
Και αν θέλεις πάλι έναν πολύ καλό δικηγόρο για να κάτσει να σκεφτεί και να σου προτείνει άλλες λύσεις.
Ναι.
Τα άλλα συνήθως είναι για την ιδιοκατοίκηση που λαλούν, για την κρίση να το χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης. Καμιά φορά μπορεί να ακούσει ότι για κατεδάφιση και να ξαναχτιστεί το κτίριο.
Ναι.
Υπάρχει τόσο λόγος που πρέπει να το βάλει έξω.
Για αναγέννηση.
Και η ανακαίνιση, νοουμένο ότι η ανακαίνιση είναι σε τέτοιο βαθμό που ουσιαστικά είναι όπως την κατεδάφιση.
Ναι.
Που είναι τούτα είναι πράγματα που πρέπει να
Δηλαδή
αποδείξεις.
πρέπει να είναι σημαντική αναγέννηση, δεν πρέπει να είναι να αλλάξω τα μπάνια, ας πούμε.
Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να πάει σε ενώπιον δικαστηρίου με σχέδια αρχιτέκτονα, με τις αιτήσει σου που είναι πολεοδομία, με τις αιτήσει σου που είναι άδεια οικοδομής. Πρέπει να πάει με τούτα ούλα ενώπιον δικαστηρίου και να τα έχει και πριν, που να ξεκινήσει τη διαδικασία για να μπορεί να πετύχει μια έξωση ασχέτως το αν πληρώνει κάποιο το ενοικίο ή όχι. Και υπάρχουν
Ναι.
και άλλου λόγου να τον βγάλει έξω.
Άρα είπαμε είναι η ιδιοκατοίκηση που μας είπες, η ανακαίνιση και η κατεδάφιση.
Ναι.
Κατεδάφιση θυμούμε, είχαμε κάτι υποθέσεις παγιά δάμε που είναι η πλατεία, Σολομού, που είναι το
Ναι.
Αμερικάνος College, που πιέναμε χρόνια, πιένελα.
Ναι.
Πάλι ήταν για να τα κατεδαφίσουν, τώρα σε κατεδαφίσαν τα
Ναι.
βέβαια.
Έχει και μια άλλη παράμετρο που σπάνια ιστορείς που
Πια.
είναι το να χρησιμοποιείται το υποστατικό για παράνομους σκοπούς και να προκαλεί οχλήριες.
Να κλάβ, ας πούμε.
Είναι κλαμπ, καμπαρέ, ξέρω, παράνομους
Okay.
σκοπούς.
Ναι.
Εντάξει, λέω πιο σπάνιο νομίζω πλέον τώρα το πράγμα. Και πρέπει να έχει και αποδείξεις, φανταζόμαι ότι είναι έτσι.
Τούτο με την ιδιοκατοίκηση πάλι, από ό,τι θυμούμε, δεν ξέρω αν εσύ το έψαξες καθόλου, αλλά εξ όσων θυμούμαι εγώ, πρέπει να έχει το βάρος ο ιδιοκτήτης να αποδείξει ότι δεν μπορεί να έβρει αλλού, ας πούμε, διαμέρισμα να μείνει ο ίδιος. Γιατί
Ναι.
θυμούμαι που είχα πάει για μια υπόθεση νηστών. Ήταν με τον Μακαρίτη, τον Κωστάκη, τον Εμιλιανίδη, ο αντίδικος μου, ο παπάς του Αχιλλέα.
Ναι.
Και εμένα ο πελάτης μου ήταν τούτη η απέτηση μας και έπρεπε να αποδείξουμε ότι δεν είχε να μείνει κάπου αλλού ή δεν έβρισκε και λοιπά
Ναι.
για να είναι γνήσιον το claim της
Ναι,
ιδιοκτησίας.
ναι. Να αλήθεια, το μόνο που πρέπει να κάνεις, που είναι καλά να γίνεται, είναι να κάνεις μια έρευνα που πριν μέσω χτηματομεσίδη να βρίσκει εναλλακτικές εντός της ευέλειας της περιοχής, της ίδιας περιοχής, σε παρόμοιο ενίκιο. Και να
Μπράβο.
παρουσιάζεις, ναι, και να παρουσιάζεις ενώπιον δικαστηρίου στη διαδικασία ότι κοίταξε, έχει και αλλού να πάει με τα ίδια λεφτά, τα ίδια τετραγωνικά μέτρα ή τέλος πάντων αρκετά παρόμοια.
Ναι. Διαφορετικά, επειδή πολλές φορές πελάτες μας ρωτούν την ερώτηση, θέλω να τον βγάλω έξω τον ενοικιαστή,
Ναι.
εξηγάστε ότι δεν γίνεται, μα θέλω να πάω να μείνω εγώ μέσα. Δεν είναι έτσι απλό
Ναι.
ένας
Εντάξει,
να πάω να
υπό
μείνω.
κάποιες συνθήκες και προϋποθέσεις γίνεται με
Ναι.
τις πολλές του και την προεργασία που πρέπει να γίνει όπως είπαμε που τους εκτιμητές που, και στο τέλος της ημέρας αν το δεις και λίγο πιο εξυπνά μπορεί να πεις αφού να πάει να μείνει μέσα να σε κάνει να σου πω τώρα πως τη σιτανιά να την πούμε να κάνει μια πυραμίδα να ανακαινήσει. Δηλαδή το που εννοώ είναι να πάει να βγάλει σχέδια μόνο αρχιτέκτονα, να έχει τα σχέδια, να πάει να κάνει κάποιες αλφα διαδικασίες στο Δημαρχείο και να τις παρουσιάσει στο δικαστήριο.
Ωραία. Εδώ ο Χριστόφορος ο Μιχαγιάς μας ρωτά, αυτοί που πληρώνουμε το ενίκιο μας για τη δουλειά ή για το σπίτι, τώρα που είμαστε κλειστοί χωρίς εισοδήματα, τι θα γίνει. Καλή ερώτηση, δεν είναι.
Ναι, είναι το που είπαμε. Ένα πρόβλημα που...
Είναι ένα πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει ούτε αναστολή της υποχρέωσης πληρωμής των ενοικίων.
Και
Τώρα.
να σου πω με τη σειρά μου τα top 5 ερωτήματα που πιάνονται τις μέρες που ανθρώπους που νομίζω συμπεριλαμβάνονται τις όλες τις ανησυχίες.
Πες μας τα.
Ακόμα και για τις αντένες το 5G που πάλι έχει να κάνει με το κατά πόσον επεμβαίνει ο
Ιστορία του Δήμου
ιδιο...
της Αντένες, α.
ναι
Απίστευτο πράγμα.
όταν επεμβαίνει ο ιδιοκτήτης στην ελεύθερη κατοχή του υποστατικού σου με το να σου βάλει
Ναι.
ένα 5G που πάνω. Conspiracy theory, αλλά ήταν όντως top 5 ερωτήσεις που έπιασα την εβδομάδα. Η πρώτη ήταν τούτη με την αναστολή των ενοικίων που το συζητήσαμε, ήταν η δεύτερη τροποποίηση του ενοικιοστασίου και πόσο περιορισμένη είναι η εμβέλεια της τροποποίησης, επειδή α πρέπει να εμπίπτεις μες στο ενοικιοστάσιο, ό,τι σημαίνει τούτο, όπως είπαμε, και β, σημαίνει ότι όντως είναι η αναστολή του ενοικίου, απλώς είναι η αναστολή του συγκεκριμένου άρθρου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έξωσή σου. Τούτο ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ήταν, εντάξει, αν δεν έχω λεφτά τότε τι κάνω και προκύπτει η συζήτηση της αλλαγής του ποσού που συζητήσαμε. Υπάρχει διαδικασία που μπορεί να πάει κάποιος ενώπιον δικαστηρίου και να ζητήσει τη μείωση, την αύξηση του ενοικίου που πληρώνει. Νομίζω είχαμε το homework του που πριν. Δαμέ, εγώ θεωρώ ότι να πέσουν οι αξίες. Είναι κάτι που πρέπει να το δεις και λίγο οικονομικά τώρα το πράγμα. Δηλαδή μετά από την κρίση, τούτη που να περάσουμε, φαντάζομαι αν ζητήσεις έκθεση για την ευρύτερη περιοχή, να έχει πίσω ότι πεσμένη η αξία, άρα να σου σύρει το ενοικίο. Άρα τούτο είναι ένα option το οποίο ο ενοικιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει. Να κάνει minimize ή τέλος πάντων να κάνει τον damage control του. Μετά είναι η ματέωση. Που πάλι
Το
τώρα
φασίλειο.
συζητεί έντονα το Act of God και η ματαίωση βασίνεται περί συμβάσεων. Πόσο είναι εφαρμογή μπορεί να έχει με τα γεγονότα που ζούμε τώρα της πανδημίας.
Ναι, βέβαια εκεί για τα εσενικιάσεις, Αλέξανδρε, πρέπει για να έχεις το frustration, πρέπει να έχεις impossibility of performance, που είναι από τα δύο μέρη. Άρα, ο ιδιοκτήτης τι είναι να πει. Νομίζω ότι μπορεί να το επικαλεστεί. Ο ενοικιαστής ενδεχομένως, ας πούμε ένα παράδειγμα, ένα σενάριο που σκεφτήκα τώρα. Σας συζητούμε. Αν έχει μέσα σε μια ενοικίαση έναν όρο ότι εγώ σαν ενοικιαστής για να φύγω πρέπει να δοκώνω τις 6 μήνες ή να σου πληρώσω 6 μήνες ενοίκια και θέλω να φύγω, μπορεί να πω είναι act of God, impossibility of performance αυτό και τερματίζω την, άρα φεύγω χωρίς να γλιτώσω και την ρήτρα ενδεχομένως. Αλλά σε άλλε συνθήκε, έτσι εκπρόσωπο, δεν μπορώ να σκεφτώ περιπτώσει.
Όχι, είναι όντω πολλά συγκεκριμένο το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι η νομολογία μα λέει ότι ακόμα και force majeure να έχουμε σημαίνει ματέωση. Απλώ σημαίνει ότι μπορεί να δοθεί ίσω κάποια παράταση σε κάποιου που του όρου, όπω είπε και εσύ, μπορεί μέσω του όρου να σου δοθεί μια έξτρα παράταση για να δοκίσεις τα ενοίκια πιο μετά κτλ. Η αλήθεια βάσει των περί συμβάσεων, η ματέωση είναι πολλά πιο ακαριά για μια σύμβαση. Αλλά όντως ελίον legal fiction. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει τώρα. Και μια ερώτηση που μας έρχεται μέσα.
Εδώ ο συνάδελφός μας ο Μιχάλης ο Κλεόπας, ο Σέλλος μας λέει ότι ο οποίος είναι έμπειρος πάνω σε τούτα, ξέρεις, είναι μάνα ο Σέλλος πάνω στα ενοικία. Λέει, δεν υπάρχει λόγος έξωσης ανακαίνησης, είναι ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές. Το ριζικές τροποποιήθηκε μετά την υπόθεση Ζάγκο το 1986. Έχει δίκιο ότι έτσι, απλά επικράτησε ο όρος ανακαίνηση. Δηλαδή και εγώ στους πελάτες, περιγραφικά είναι έτσι που τους λέω, ότι να κάνετε μια ανακαίνηση που σημαίνει ριζικές αλλαγές, να το σύρεις κάτω και να το... Λοιπόν, είμαστε στα top 5 σου. Είπαμε τα τρία νομίζω.
Τρία. Το τέταρτο είχε να κάνει με τις αντένες 5G. Τώρα έχει πολλούς conspiracy theories, εντάξει, εγώ δεν τα πολλοπιστεύω, δεν τα φανεί, που θέλουν με διακαώς, με ανιακά, να αποφύγουν τον την αντένα.
Ναι. Μα φυσικά σήμερα είπε δεν έχει έτσι αντένες στην Κύπρο.
Και εγώ έτσι άκουσα, αλλά υπάρχει τεράστιο...
Οι υπουργείοι είπαν ότι δεν έδωσαν άδειες, δεν υπάρχουν έτσι αντένες.
Ναι, άκουσα το εγώ. Δεν ήξερα, αλλά οι αντένες που βάλουν είναι τα αντένες, δηλαδή. Επειδή είδα ότι βάλουν η αλήθεια.
Πρέπει να 4G, να μην είναι 5G, ξέρω.
Ναι.
Διότι το 5G επειδή είναι υψηλή ισχύω, νομίζω, είναι πιο διαφορετικό η εμβέλεια τη αντένα του.
Ναι. Τέλος πάντων, είναι κατά πόσον γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα παραδείγματα του το principle. Είναι άμα αν επεμβαίνει σε βασική υποχρέωση ο ιδιοκτήτης με το να επιτρέπεται η ανενόχλητη κατοχή. Που είναι βασικός όρος τους που μπαίνει σε διάφορα συμβόλαια, είτε σε στενογεωστάσιο είτε όχι. Συνήθως να δεις έτσι όρο μες στα συμβόλαια. Και για μένα να κριθεί κατά πόσον η επέμβαση του ήταν τόσο μεγάλη στην ελευθερία της κατοχής σου, που ουσιαστικά μπορεί να σου δώσει και δικαίωμα αναστολής των ενοικίων. Που τώρα είναι το πέμπτο και το τελευταίο σημείο.
Okay.
Αναστολή των ενοικίων έψαξα να δω πότε προέκυψε που πριν, σε προηγούμενη φάση.
Okay.
Και έχει μια νομική αρχή η οποία ονομάζεται Upton.
Πώς ονομάζεται?
Upton. Upton. Η οποία ουσιαστικά πραγματεύεται και ποινικές ρήτρες εντός των συμβολέων. Αλλά το γενικότερο το ρεζουμί είναι ότι μπορεί να προκύψει αναστολή των ενοικίων είτε άμα τον ισχυώξεις ήδη που μέσα που τούτο είναι ένα principle που βρίσκουμε στις συμβάσεις αν καταχωρήσεις αγωγή συνήθως λαλείς ότι δεν μπορείς να ζητήσεις όλα τα ενοίκια που προβλέπουν τα στη σύμβαση και ζητάς μόνο τα οφειλόμενα ως την ημέρα που έφυγε. Είναι η νομική αρχή που μπορεί να προκύπτει από το Upton που λαρούν.
Εσύ
Και το άλλο,
ως ενδιάμεσα ωφέλη μέχρι να βγει η
ναι, μπορεί
απόφαση.
να τα δικαιολογήσει διαφορετικά σίγουρα. Αλλά είμαι το νομική αρχή να πω, το ένα που ουσιαστικά λέμε είναι ότι υπάρχει ενδεχομένως αναστολή των ενοικίων, δηλαδή να μην είναι ανάγκη να πληρώσει ο ενοικιαστής, όταν επεμβαίνει με τέτοιον τρόπο ο ιδιοκτήτης ως προς τις βασικές υποχρεώσεις που είχε βάσει της συμφωνίας, που βασική υποχρέωση η μια και μοναδική, μπορεί να έχει και άλλες, αλλά η ουσιαστικότερη υποχρέωση είναι τούτη, το να σου επιτρέπει να απολαμβάνεις ελεύθερα την κατοχή του υποστατικού.
Ναι. Ωραία. Αν το δούμε το θέμα έτσι γενικά, και δεν ξέρω συναδέλφοι εδώ, διότι έχουμε αρκετού, αν ξέρει κανένα να μα το πει, να μα το γράψει. Αν έγινε, τι που είπα πριν, αν έγινε καμιά φορά καμιά έρευνα, και είναι ο αριθμό των ανθρώπων που ενοικιάζουν κτίρια μέχρι το 99 που είπαμε. Διότι στην ουσία, Αλεξάνδρε, τούτος ο νόμος, είτε το.
Σοβαρή στατιστική του τύπου, είναι να πρέπει να δει κάποιος, ναι.
Ναι, διότι στην ουσία δημιουργεί αγορές δύο ταχυτήτων. Είναι η αγορά η ελεύθερη και
Ναι.
είναι και η αγορά η ενοικιοστασιακή.
Ναι.
Η οποία τώρα, ας πούμε με το παράδειγμα που είπαμε με την αναστολή, υπάρχει preferential treatment
Ναι, υπάρχει κάποια, ναι.
των ενοικιαστών ή αυτών που είναι θέσμοι ενοικιαστές σε σχέση με τους εκείνους που είναι μη θέσμοι.
Ναι.
Εγώ διαρωτούμε ο παραπάνω κόσμος, ας πούμε, πού ενοικιάζει, πόσες είναι οι παγιές πολυκατοικίες στην Κύπρο
Ναι.
σε σχέση με τις καινούργιες.
Μια στατιστική που όντως είναι να βοηθήσει πολλά την διαδικασία και τους νομοθέτες, φανταζόμαι παραπάνω, το να αποφασίζουν τι είδους τροποποιήσεις να κάνουν.
Η συνταγματικότητα του νόμου, Αλεξάνδρε, έψαξες το καθόλου το ψάξες. Νομίζω παγιά είχε υποθέσεις οι οποίες απορριφθήκατε. Θεωρήθηκε ότι ήταν
Ειδικά
συνταγματικός ο νόμος.
προσπαθώ να αποφεύγω το θέμα της συνταγματικότητας.
Γιατί?
Βομβαρδιστήκαμε από όλες τις πλευρές για το Σύνταγμα. Προσπαθώ να μην σχολείο μακριά.
Ναι.
Θέλω να πω όμως,
Εντάξει.
να γυρίσει ένας ιδιοκτήτης να σου πει καλά, είναι να μου να κάνουμε. Αφού αν το βάλουμε, αν πούμε και βάλουμε το μέσα, τον ενοικιαστή και είμαστε στο ενοικιοστάσιο, μετά άντε εξυμπέρτευσε. Τι είναι που λέω εγώ πάντα, ως συμβουλή, είναι ότι την ώρα πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρεις ποιο βάζεις ως ενοικιαστή. Πρέπει να κάνεις το diligence σου.
Ναι.
Ναι, να πάει σε δικηγόρο που πριν. Ναι, ανάγκη δηλαδή να έρθει η ώρα που θέλεις να βγάλεις κάποιον έξω και μετά να πάει σε δικηγόρο να συμβουλευτείς τι πρέπει να κάνεις που πριν, για να σε βοηθήσει με το due diligence που πρέπει να κάνεις με τον ενοικιαστή σου. Και κατά δεύτερον, οτιδήποτε σύμβαση να κάνεις συμφωνία, είτε είσαι βάσει του περισυμβάσεων, είτε είσαι στο ενοικιοστάσιο, θέλει εγγυήσεις. Νομίζω το μοναδικό όπλο που έχει ένας ιδιοκτήτης
Προσωπικές εγγύσεις που μιλάς.
είναι προσωπικές εγγύησεις που έναν άτομο μπορεί να μην είναι ο ενοικιαστής, μπορεί να είναι έναν τρίτο άτομο, το οποίο να ξέρει και εσύ ότι είναι αξιόχρεο άτομο, το και να το, με
Εγγυάται την πληρωμή των ενοικίων.
την τήρηση των όρων του συμβολέου που να υπογράψετε. Η
Ναι.
αλήθεια, μέσα από τις υποθέσεις που χειρίστηκα, τούτο ήταν το μόνο που είδα ότι είναι effective. Δηλαδή, μπορεί να μην τα πιάσει σήμερα ή αύριο, αλλά at some point, αν κάλεξες σωστόν εγγύητη, να αποζημιωθείς και δημιουργεί και πίεση στον ενοικιαστή,
Ναι.
αν έκανε.
Παγιά, εγώ θυμούμαι, ξέρεις τι έλεγαμε, ας πούμε, τον πελάτο μας, αν είναι δημόσιος υπάλληλος, είναι υγείας του. Δηλαδή, αν είχε δουλειά στην κυβέρνηση, να δουλεύει στην ΣΥΤΑ, να δουλεύει στο στρατό, είναι καλός. Αν ήταν του ιδιωτικού τομέα, ζήτα εγγυήσεις, παγιά είχαμε και τα bank guarantees και σε κάποια ακόμα υπάρχουν. Δηλαδή, να ζητάς τραπεζική εγγύηση για το performance του συμβολαίου των ενοικίων κλπ.
Θέλει εγγύηση τέλος πάντων.
Εδώ έστειλε ένα άλλο μήνυμα ο Μιχάλης ο Κλειόπας και λέει ότι η τροποποίηση αναστέλει όχι μόνο την έξωση αλλά και κάθε διαδικασία όπως και την προειδοποίηση των 21 ημερών. Εγώ δεν το ξέρα τούτο. Άρα δηλαδή ούτε την προειδοποίηση των 21 ημερών μπορείς να στείλεις μες το bracket, μες την προθεσμία.
Ναι.
Η Νικόλη Φινοπούλου λέει εδώ για το θέμα των προσφυγικών συνοικισμών.
Ναι.
Τι σχέση όμως έχει τούτο, να μας το εξηγήσει. Τι σχέση έχει, τα προσφυγικά ήταν μες στον ίδιο στάσιο, όχι, αφού ήταν της κυβέρνησης. Μετά
Ναι,
έδωθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας. Ωραία. Εντάξει, είναι ένα τεράστιο θέμα το ενοικιοστάσιο και γενικά το real estate. Τώρα, έχει διαφορά, Αλεξάνδρε, αν πας στο δικαστήριο ελέγχου ενοικιάσεων ή στο επαρχιακό που απόψεως κόστους και χρόνου.
Χρόνου σίγουρα έχει. Τώρα, όπως είπαμε, αν δεν βάλεις σημείο ανεφάνισης και πάρεις τη διαδικασία μόνος σου στο ενοικιοστάσιο, αλλά λογικά το ίδιο θα ισχύει και στην αγωγή, να χρειαστείς 6 μήνες.
Ναι.
Πάει σε ακρόαση, λόγω και του φόρτου των δικαστηρίων, νομίζω στο ενοικιοστάσιο είναι καλύτερα τα πράγματα.
Ναι.
Να σε ακούσει το δικαστήριο, στη χειρότερη περίπτωση να σου ξεκινήσει μια διαδικασία, μπορεί όχι τον ίδιο χρόνο, αλλά τον επόμενο, αν είσαστε όλοι έτοιμοι, να σας ξεκινήσει. Ενώ
ναι.
Να πάρει χρόνια για όχι. Θεωρώ τρόπον πώς μπορείς να πάει πιο γλυόρα στην αγωγή.
Στο επαρχιακό θα πάρει μίνιμουμ 5 χρόνια, είναι έτσι.
Μίνιμουμ σε καλές περιπτώσεις. On a good day.
Ναι, μια υπόθεση έτσι και απλή υπόθεση δηλαδή, όχι complicated, έξωση ας πούμε και λοιπά.
Φυσικά είναι τα δεδομένα που είσαι μπροστά σου που να σε κάνουν να θυκαλέξεις αν πρέπει να πάει σε ενοικιο στάσιο ή αγωγή, είναι κάτι που αποφασίζεις που μόνος σου, είναι κάτι που θυκαλέεις εννοώ, είναι τα γεγονότα σου και τα δεδομένα που να σου το κρίνουν τούτο. Εκτός και αν είσαι σπουδαίος δικηγόρος, πάρε, μπορείς να κάνεις άρκειο ότι δεν είναι θέσμιος ενοικιαστής, δεν εμπίπτει μες στη δικαιοδοσία του ενοικιοστασίου και διάφορες άλλες ισχυρισμούς και πάρεις το σε αγωγή.
Ναι. Τώρα, αν είσαι συμβατικός ενοικιαστής, δεν ισχύει το πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου και αμέ θέμα συμφωνίας, δεν είναι?
Ναι.
Ναι. Πάλι αν δεν συμφωνούν και είσαι συμβατικός ενοικιαστής, να το τερματίσεις και να του κάνεις έξωση να δεν φεύγει από μόνος του, σωστά?
Ναι, συμπρίκει.
Ναι.
Να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό.
Ναι.
Μπορούμε αρκετές φορές.
Mm-hmm.
Υπάρχουν κατάλοιπα δικαιωμάτων όσον αφορά το θέμα κατοχής του υποστατικού. Να μου σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στις δύο περιπτώσεις, και στο ενοικιοστάσιο, αλλά και στο επαρχιακά ως αγωγή, δεν μπορείς να κάνεις κάποιον έξοδο ζόρι. Πρέπει να πάει σε ενώπιον δικαστηρίου. Τούτη είναι η βασική αρχή. Γι' αυτό που λέμε ότι ακόμα και στο σύμβαση να είσαι, στο επαρχιακό, και δεν εμπίπτεις μες τα δικαιώματα του ενοικιοστασιού, άρα είναι θεσμιός και έμπρεπε να μην... Ακόμα και σε εκείνες περιπτώσεις, ναι μεν βάση του νόμου έχεις παράνομη επέμβαση, αλλά υποτίθεται, strictly legally speaking, πρέπει να πάει σε ενώπιον δικαστηρίου και πάλι να ζητήσεις την έξοδο του ανθρώπου, επειδή υπάρχει νομολογία που λέει ότι ακόμα και παράνομος να είναι ο άλλος, άμα είναι κατοικία του, πρέπει να απευθυνθείς ενώπιον δικαστηρίου και να σου βγάλει διάταγμα το δικαστήριο.
Δηλαδή, δεν μπορείς να μπεις μέσα να του βγάλεις τα πράγματα του έξω.
Πολλά τεντωμένο σκηνή να κάνουν την ενέργεια. Αν είσαι πολλούς που το κάνουν, άμα φτάσουν ένα σημείο και ύστερα, πάνε και αλλάσουν κλειδόνιες που μόνοι τους, ή πάνε την νύχτα και ευκαλούν όλα τα πράγματα από έξω και αλλάσουν την κλειδονιά. Υπόψη σου ότι κάποια που δεν και ποινικά αδικήματα, η βία ή η είσοδος, είναι ποινικό αδίκημα, έτσι ονομάζεται.
Ναι. Όταν ο άλλος έχει κατοχή δηλαδή.
Ναι, άμα έχει κατοχή, που συνήθως σημαίνει ότι είναι τα πράγματα του μέσα και τέλος πάντων έχει κλειδί, έχει απόλυτον access στο ποιο μπαίνει.
Του τον ισχύει και στους θέσμιους και στους συμβατικούς που λες.
Ναι. Γι' αυτό που το λαλώ σαν παρατηρήσει.
Okay. Πολλά καλή παρατήρηση.
Επειδή είναι το μόνο δικό πράγμα που είναι τα δικαιοδικεία, ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει, δηλαδή είναι συμβατικό να είσαι, εσύ στον την προστασία. Ότι πρέπει κάποιο πάλι να σου καταχωρήσει αγωγή και να δοκιμάσει μέσω διαταγμάτων και μόνο μετά που να φτάσει τα διαταγμάτα του. Να έρθει να σου πει, κύριε, το διάταγμα αν επεμβαίνει στρατιστικά.
Καλά, σας στην Αγγλία δεν ξέρω αν έχεις γνώση τι γίνεται εκεί που εγώ έχω πελάτες και λοιπά. Σε 6 μήνες άμα δεν πληρώσεις το ενίκιο σου βγάλω σε έξω ρε παιδί μου. Που...
Ναι.
Δεν ξέρω πόσο διαφορετική είναι η διαδικασία τους εκεί αφού το δικαίωμα μας
δεν το
περίπου...
Ξέρω. Ναι, σήμερα
ναι.
Δεν ξέρω αν είναι στην Αγγλία.
Η bailiffs εκεί, οι δικαστικοί επιδότες ας το πούμε, είναι πάρα πολλά... και aggressive και λοιπά δέχονται.
Ναι, ναι.
Στη δική μας την περίπτωση, στην Κύπρο, κάνεις μια έναν ένταλμα ανάκτησης κατοχής και μπορεί να είναι και ένα χρόνο ανεκτέλεστο.
Ναι, ο κανένας. Πρέπει να τους πιέσεις.
Ναι.
Δηλαδή, αν δεν είσαι στην κυριολεξία που πάνω τους πας στο τηλέφωνο επί καθημερινής βάσης, δηλαδή να είσαι έντονος.
Ναι.
Εν το επιδιώκουν τόσο έντονα από μόνοι τους. Εντάξει, είναι ευρύτερη νοοτροπία νομίζω στην Κύπρο το πράγμα, δεν είναι κάτι που είναι μόνο δάμε.
Είναι μεγάλο το θέμα, δεν είναι άσπρο μαύρο.
Mm-hmm.
Πριν λίγο καιρό εγώ έτυχε και ψάξα το με κάποια αφορμή και τι γίνεται στην Ευρώπη για το θέμα των ενοικίων.
Ναι.
Και ανακάλυψα ότι και σε άλλες χώρες έχει... Και στη Γερμανία έχει rent control,
Act.
Δηλαδή
ναι, ναι.
Για την αύξηση των ενοικίων, ας πούμε, στο Βερολίνο, εντός της πόλης, mm-hmm. μπορείς να βάλεις ό,τι ενοικίο θέλεις. Υπάρχει γραφόν και στην Ολλανδία και στο Άμστερνταμ, ας πούμε, mm-hmm. υπάρχει. Άρα, mm-hmm. τούτον, ο έλεγχος ή η επέμβαση του κράτους πάνω στα ενοικία είναι ξένο, είναι πράγμα το οποίο μόνο στην Κύπρο γίνεται, mm-hmm. γίνεται και σε άλλες χώρες. Το θέμα
ναι,
είναι
ναι.
να έβρει τον μπάλα για να λειτουργεί και η αγορά
ναι.
λίγο φυσιολογικά.
Ναι. Φυσικά η αγορά νομίζω προκαθορίζει και βάλει τα δικά τη boundaries που μόνη τη.
Mm-hmm.
Έτσι γίνεται. Δηλαδή στο κέντρο είναι πιο ακριβά, έτσι που φτιάχνει έξω πέφτει η τιμή.
Ναι. Εδώ ο Μιχάλης ο νεοφύτου επιδότη μα
ναι.
λέει μια πολύ καλή παρατήρηση. Ξέρει τον Μιχαλή.
Ναι, νομίζω.
Λέει, καλησπέρα κύριε, λόγω
ναι, ναι.
πείρας σας διαβεβαιώ ότι αυτή η επιτίδη είναι 500 άτομα και χτυπούν κυρών της Λευκοσίας.
Ναι.
Έχει δίκιο, για Λευκοσία μιλώ. Τώρα δεν μπορεί να γίνει ένα σχέδιο όπως έκαναν οι τράπεζες με το Άρτεμις, οπότε ο ιδιοκτήτης να μπαίνει στο σύνδεσμο και να βλέπει ότι, ναι, πολλά καλή εισήγηση. Δηλαδή να γίνει ένα database, να γίνει ένα αρχείο και οι κακοί ενοικιαστές με κάποια κριτήρια
ναι.
όπως είναι το Άρτεμις,
ναι,
για να
ναι.
προστατεύονται κατά κάποιον τρόπο.
Ναι.
Και
εντάξει, μεγάλη ιστορία τώρα.
Ναι, μεγάλη ιστορία. Μπαίνουν πάρα πολλά θέματα.
Ναι.
Το είπαμε και χθες με τον Δώρο τον Ιωαννίδη, είναι έτσι ακροφυγός για το θέμα της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων που και εκεί είναι ένα μπαχαλό. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε και στο άλλο θέμα που προγραμματίσαμε. Να μας πεις λίγο για τούτο το θέμα με τα δικαιώματα των φυλακισθέντων. Και των αποφυλακιστέντων που είσαι δικηγόρος του συνδέσμου. Και ξέρω ότι τον τελευταίο καιρό γίνονται προσπάθειες σε σχέση με την αποφόρτωση των φυλακών. Τι γίνεται, για Αλέξανδρε, έτσι τηλεγραφικά να μας ενημερώσεις, να μας πεις.
Ναι, έτσι εντάχει να τα πούμε. Επειδή αλήθεια θέλω, αν μπορέσει και βρει ώρα, να φέρουμε και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του συνδέσμου σε νέο.
Βεβαίως. Θα κάνουμε ένα podcast ειδικό για τον ζήτημα. Πολύ ευχαρίστω.
Ναι. Το λοιπόν.
Να μπορούμε να φέρουμε και διευθύντρια των φυλακών.
Πολλά καλύτερα, ναι. Η διευθύντρια και όλη η διευθύνση των φυλακών είναι πολλά προοδευτική άνθρωποι, κάνουν πάρα πολλά καλή δουλειά.
Mm-hmm.
Το ότι προσπαθούσαμε, και να σου πω ήταν από κοινού προσπάθεια, και δική μας σαν σύνδεσμος, αλλά και της διευθύνσης των φυλακών,
mm-hmm.
Ήταν να αποσυφορήσουμε λίγο τον πληθυσμό των φυλακών, επειδή
Mm-hmm.
Είναι υπερπληθυσμός και τούτη ήταν μια προσπάθεια η οποία γίνεται πολλά χρόνια τώρα.
Mm-hmm.
Εμείς προσπαθούσαμε με διάφορους τρόπους να πετύχουμε τον σκοπό.
Σε τι αριθμούς ήταν ο υπερπληθυσμός που λες έτσι για να καταλάβουμε, ας πούμε, με κρεβάτια, με άτομα, πώς πάει.
Βάσει είναι ευρωπαϊκών οδηγιών εν per square meters το άτομο.
Okay.
Κάνουν τα μαθηματικά και ευκαιρνή κανονικά πρέπει να είσαι νομίζω 8 square meters το άτομο, κάτι έτσι που πρέπει να είναι, και εμείς είμαστε στα 3.
Άρα είμαστε πολύ πιο κάτω από το επιτρεπόμενο.
Σε επικίνδυνα επίπεδα, και το επικίνδυνα, λέω το τώρα, επειδή τώρα φαίνεται πόσο επικίνδυνο είναι το πράγμα.
Λόγω της πανδημίας.
Ναι, της πανδημίας, επειδή και τώρα που φωνάζαμε πρέπει αναγκαστικά να γίνουν αποφυλακίσεις ή τέλος πάντων να βγουν άνθρωποι με βραχιολάκι για να συνεχίσουν την έκτηση της ποινής τους που ο σπίτι τους. Ήταν ένας από τους λόγους που εντωμεταξύ τούτα ήταν και κινήσεις που ήταν εύκολες για το κράτος. Δεν ήταν και δύσκολες τέλος πάντων να γίνουν και φάνηκε τώρα επειδή έγινε κανένα overnight σχεδόν. Έκατσε μια νύχτα ο εισαγγελέας μαζί με όλοι οι υπουργών δικαιοσύνης. Πρέπει
και
να
τι
βάλουν κάτω
έγινε,
στρατή.
αποφυλακιστήκαν άτομα.
Ναι, αποφυλακιστήκαν.
Πόσα.
Και θα αποφυλακίζονται μέχρι το τέλος του Απρίλιο, από ό,τι ξέρουμε. Και όχι μόνο έγινε οι αποφυλακίσεις, έγινε και τροποποίηση του περιφυλακών νόμος, που σημαίνει ότι ισχύει για όλους πλέον το πράγμα.
Μάλιστα.
Και οσδήποτε χτύπηνε κάτω των 5 χρόνων και έκαμε ήδη το μισό της ποινής του, δικαιούται να περάσει μέσα από συμβούλιο και να του δοθεί για να συνεχίσει την ποινή του προς σπίτι του.
Με βραχιολάκι.
Ναι, ή με όρους τέλος πάντων.
Mm-hmm.
Το μεταξύ να σου πω, επειδή ακούει μας και κόσμος για να καταλάβει λίγο, οι φυλακές μας στην Κύπρο, οι κεντρικές φυλακές, που μελετήσαμε και κάναμε έρευνες εμείς στο σύνδεσμο, είδαμε ότι έναν 80% των κρατουμένων χτύουν ποινή η οποία είναι στη χειρότερη περίπτωση 12 μήνες. Το
Η
80%.
πλειοψηφία,
Ναι,
αλήθεια, οκ.
Ναι, δηλαδή οι φυλακές μας, ο πληθυσμός των φυλακών μας τέλος πάντων, δεν αποτελείται από hardcore criminals.
Ναι, κακοποιούς, δολοφόνους κλπ.
Ναι, αν δεις τη στατιστική, το 80% των ανθρώπων ήταν ανθρώποι που καταδικαστήκαν για ένα χρόνο φυλάκιση, ας πούμε. Οι οποίοι στους 5-6 μήνες βγαίνουν, ας πούμε.
Οκ. Δεν το ξέρα δούλο.
Για αδικήματα τα οποία ήταν είτε οικονομικής φύσης, είτε διατροφής, είτε πιο ελαφριά αδικήματα.
Ναι, δεν ήταν τα
ναι.
σοβαρά αδικήματα του ποινικού δικαίου που έχει, τα κακουργήματα κλπ.
Εντζαμε που εμείς επιχειρηματολογούσαμε που πάντα ότι πρέπει να μπουν οι εναλλακτικές ποινές ως αναγκαία ποινή βάση του ποινικού κώδικα. Άλλες χώρες έκαναν το ήδη. Που δεν επιτρέπει στον δικαστή να σου επιβάλλει άμεση εκτέλεση ποινή φυλάκιση, αν θα σου βάλει ποινή μέχρι 12 μήνες. Οπότε, αν οποτεδήποτε έχει ποινή για 12 μήνες, θεωρείται ότι θα είναι ποινή φυλάκιση εκτός των φυλακών. Με άλλους όρους.
Μάλιστα, με άλλους όρους. Έχουμε τις υποδομές να κάνουμε το πράγμα.
Να εισεύρουμε.
Σε τούτο σύνδεσμο, Αλέξανδρε, που είσαι δικηγόρο, σύνδεσμο προστασία δικαιωμάτων φυλακισθέντων. Ποιοι άνθρωποι, ας πούμε, είναι οι προτεργάτες, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιοι...
Πρόεδρος είναι η κυρία Άννα Αντωνίου, χρόνια τώρα. Αντιπρόεδρος είναι ο Γιάννης ο Πολυχρόνης, συνάδελφος.
Ο συνάδελφος μας.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Και ξεκίνησε μου μέσα στις φυλακές του την προσπάθεια, δηλαδή τι ήταν το...
Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε η κυρία Άννα Αντωνίου ως πρόεδρος μας. Που πριν 10-15 χρόνια, η αλήθεια ήταν μόνη της που το ξεκίνησε. Ολόκληρο movement ήταν μόνη της που το ξεκίνησε και επέμενε για διάφορα θέματα. Και ακόμα μέχρι σήμερα μπορεί, όσοι είπα φυλακή, μπορεί να τη δουν κιόλας, επειδή επισκέπτεται ανελιγώς τις φυλακές και όπως τη μητέρα Τερέζα, ας πούμε.
Okay.
Ακούει όλα τα προβλήματα, ακούει τα ιατρικά προβλήματα του κόσμου, ακούει διάφορες άλλες και διευθετάτα.
Αλεξάνδρε, εσύ πήγες στις φυλακές, φαντάζομαι πήγες πολλές φορές, δεν είναι. Πώς είναι η κατάσταση εκεί?
Εντάξει, ό,τι θωρεί ο επισκέπτης, α.
Ναι.
Υποτίθεται είμαστε σε πολλά καλών επίπεδο και εμπιστεύουμε τη διευθυνσή να μου λαλεί ότι είμαστε σε καλών επίπεδο. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Το ίδιο μου λαλούν και πελάτες μου φυλακισμένοι ή άλλοι φυλακισμένοι που πάμε και βλέπουμε. Δεν έχουν κάποιον παράπονο όσον αφορά τις υποδομές.
Και τις συνθήκες διαβίωσης.
Γιατί μπορεί να φύγει και λίμπρι μέσα.
Είναι υπερπληθυσμός των φυλακών που λένε.
Ναι. Παγιά ήταν ακόμα χειρότερα. Δηλαδή πέφτανε στα γήπεδα, πέφτανε στα υποστατικά του μπάσκετ, γίνονταν με κρεβάθια. Ήταν ακόμα χειρότερα. Τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά πάλι ισχύει ο υπερπληθυσμός.
Ναι.
Διότι έχουμε και μια καταδικαστική νοοτροπία. Που είναι καταδικαστική νοοτροπία στην Κύπρο.
Εννοείς για εκείνους που φυλακίζονται ότι τους σκαρτάρουμε από την κοινωνία.
Ναι, και εμείς σαν κοινωνία, αλλά και τα ίδια τα δικαστήρια, νομίζω νιώθουν πολλά την πίεση ότι κάποιος για να τιμωρηθεί πρέπει να πάει φυλακή. ότι τούτο το είναι ο τρόπος. Δηλαδή δεν πάει φυλακή, ο άλλος νιώθουμε ότι είναι γλυπ παρέντη.
Οκ. Οπότε είναι σημαντικό που ασχολείσαι με τα πράγματα και ασχολούνται νεαροί όπως εσένα, τον Πολυχρόνη κλπ. Που είστε νέοι συνάδελφοι, είστε νέες οι φουρνιές. Και είναι καλό διότι όπου μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, τούτο το πράγμα βοηθά την κοινωνία γενικότερα. Έτσι, κλείνοντας εσύ, τούτες τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των δικών μας, πώς τις βλέπεις, τις συζητήσεις που κάνουμε για τη συνταγματικότητα, το πιστοποιητικό υγεία, τους περιορισμούς. Έτσι, ήθελα να μου πεις πώς τα εισπράττει ένας νεαρός δικηγόρος.
Ναι. Κοίτα, εμείς οι νεαροί δικηγόροι που λαλείς και εσύ, πάντα στην ώρα του προβλήματος, δεν μου κάνουμε, κάνουμε ό,τι κάνει οποιοδήποτε μωρό ή παιδί. Γυρίζουμε να δούμε τι κάνουν οι πιο μεγάλοι μας. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις αυθόρμητα. Και είναι το παράπονο μας εμάς, να το πούμε έτσι σαν παράπονο, ότι νιώθουμε ότι δεν έχουμε έναν πανκύπριο δικηγορικό σύλλογο, ο οποίος είναι να μας πει, είναι να μας δείξει το δρόμο τέλος πάντων, την πορεία. Ότι τούτο είναι το σωστό και θα κάνουμε τούτα βήματα και θα πάμε μια χαρά. Από ότι δεν το έχουμε τούτο πράγμα.
Για νιώθεις ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση.
Δεν υπάρχει.
Ή δεν υπάρχει στον βαθμό που θα πρέπει, ας πούμε, ή δεν υπάρχει καθόλου.
Τώρα, αν γίνονται μέτρα τα οποία είναι τόσο φανερά για τους υπολείπους μας, δεν μπορώ να το ξέρω το πράγμα. Ό,τι παρακολουθώ και ό,τι μπορώ να ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε αρκετά εκτεθειμένοι σαν νεαροί δικηγόροι για πολλά πράγματα και σε πολλούς τομείς. Ακόμα και στον τομέα του να αναλύουμε την άποψή μας. Όπως έγινε και είδαμε και με το θέμα το συνταγματικό.
Δηλαδή, να σταθούμε λίγο σε τούτο, που στο να λέμε την άποψή μας. Υπάρχει, ας πούμε, εντύπωση ότι να μην πούμε κάτι, μπας και μας καλωθούν ή να στοχοποιηθούμε ή αφού μιλούν οι μεγάλοι, γιατί να μιλήσουμε εμείς. Υπάρχει το πράγμα.
Ναι, 100%. 100%. Σκεφτούμαστε 2 φορές πριν να ανοίξουμε το στόμα μας. Μη σου πω και οι νούσιμοι μπορεί να σκεφτούμαστε 15 φορές πριν να ανοίξουμε το στόμα μας. Που τη μία είναι να μου πεις μπορεί να μας κάνει και καλύτερους το πράγμα, που σημαίνει ότι άμα ανανιούμε το στόμα μας έκαναμε μια μελέτη, τέλος πάντων νιώθουμε άνετα να κάνουμε τις υποδείξεις, αλλά από την άλλη σίγουρα έχει πολύ hate talk και bullying.
Ναι. Και εισπράττεται, ας πούμε, και κάποια αναπαξίωση από τους μεγάλους ή όχι. Δηλαδή, επειδή μιλώντας και με νεαρούς τις τελευταίες ημέρες, και όταν λέω νεαρούς, εννοώ 30 δικηγόρους, μου το λένε τον το πράγμα, ότι εσείς οι πιο μεγάλοι μας αντιμετωπίζετε αφιψηλού. Δεν μας λαμβάνετε υπόψη, ή μπορεί με ειρωνικό τρόπο να μας αντιμετωπίσετε κλπ. Εσύ τον το πράγμα εισπράξες το καθόλου?
Όχι. Δεν μπορώ να πω ότι το εισπράξα. Τέλος της ημέρας, εγώ θεωρώ αν μιλούμε για πιο μεγάλους συναδέλφους σε αντιδικία, τέλος της ημέρας δεν έχει σχέση να μου να σου πει ο αντιδικός σου, να μην απευθυνθεί στο δικαστήριο. Οπότε, ως τσάμε πάει η συζήτηση. Τώρα δεν τα πάτε καλά με τον συναδέλφο που είναι πιο μεγάλος για λόγους δικούς του. Εντάξει, δεν είναι που η δουλειά σου, ούτε πρέπει να σε αποσχολεί.
Εχθές τη συνέντευξη, το podcast του Προέδρου, είδες το?
Καλό.
Πώς το κρίνεις, ας πούμε, έτσι γενικά? Επίσης, πιστήκες, ήταν καλό ή άκουσες πράγματα που ήθελες, ας πούμε?
Εν πολλά καλό το ότι μέσω της πανδημίας προέκυψε το podcast concept. Μπορούμε όντως με τη δική μας ανεσύρκη να συντονιστούμε, να δούμε τον Πρόεδρο του Γεωργικού Συλλόγου να μιλά.
Ναι, αλήθεια.
Και δυνατότητα να εκφέρουμε ένα άποψή μας στις τοποθετήσεις του. Με το απλώ να γράφουμε ένα comment κάτω από το feed. Διαφορετικά θα έπρεπε να βγει ολοκληρή ανακοίνωση ότι να μαζευτεί ο Πανκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, πρέπει να πιάσεις το email, πρέπει να δεις το πρόγραμμα σου αν θα μπορείς.
Ναι.
Να
ήταν, εχθές ήταν η ανταπόκριση των συναδέλφων, ήταν εκπληκτική.
Φοβερή.
Περίμενα, είχαμε...
Άλλο. 200 άτομα.
200 άτομα και συνεχόμενα πάνω, και μετά τα views μέχρι το βράδυ που έλεξα είχα ξεπεράσει τις 3.500. Και τα views που έβλεπαν το βίντεο αρκετή ώρα, όχι τα
Για να
3
δεις,
λεπτά ή τα 5
ναι,
λεπτά.
για να δεις πόση δύναμη έχει το concept του
Ναι.
podcast, που
Εκείνον τον οποίο
να απαντήσω στην ερώτηση σου,
ναι.
χάρηκα επειδή είδα το όντως τον πρόεδρο του Δημοτικού Συλλόγου να απευθύνεται σε μεταξύ να κλείσει ο κινητό μου, ρε.
Λείψε η μπαταρία.
Εντάξει,
εντάξει,
πάμε την ώρα
εντάξει.
μας.
Εμπειραζεί να το κλείσουμε. Αλέξανδρε μου, ευχαριστώ. Είχα και άλλα
Εγώ
πράγματα να σε
ευχαριστώ για την
ρωτήσω.
ώρα.
Αλλά να το κάνουμε την επόμενη φορά που να δούμε τους
Οπότε...
φυλακισμένους. Να ευχαριστήσω για τους συναδέλφους μας που ήταν online και για τους άλλους φίλους που μας εβλέπαν. Καλό απόγευμα. Θα τα πούμε την Παρασκευή με τον Άριστο Δαμιανού, Θεού θέλοντος και τεχνολογίας επιτρέποντος. Γεια σου,
Έγινε.
Αλέξανδρε.
Γεια σου, γεια σου.